La lastan ĵaŭdon vespere en la Varsovia Teatro La Granda okazis solenaĵo finanta la nunjaran 10. Chopin-konkurson, dum kiu okazis enmanigo de la premioj kaj la unua koncerto de la laŭreatoj. Pliaj koncertoj estas planitaj por vendredo kaj sabato en la Varsovia Nacia Filharmonio. La venkinto de la concurso farigis Bruce Liu el Canado, kiu el la manoj de la pola presidento transprenis oran medalon. Bruce Liu naskiĝis en 1997 en Parizo, finlernis en la muzika konservatorio en Montrealo, kaj nun daŭrigas studojn sub la gvido de Dang Taishon, la venkinto de Chopin-konkurso en 1980. Bruce Liu kunlaboris jam kun multaj simfoniaj orkestroj, li estas laŭrato de multaj internaciaj pianistaj konkursoj, interalie en Sendai, Montrealo, Viseo kaj Tel Avivo. Dum la ĵaŭda solenaĵo en la Varsovia Teatro La Granda li ludis la fortepianan koncerton Mi minoran de Chopin en la kompano de la orkestro de la Nacia Filharmonio. Sam vespere la aliei laŭratoj donis mallongajn recitalojn. La egalrangan duan lokon en la 10. Internacia Chopin-konkurso okupis Aleksander Gadijev, reprezentante Italion kaj Slovenion, kaj Kyohei Sorita el Japanio. La laŭrato de la tria premio fariĝis Martin Garcia Garcia el Hispanio. La kvara premio egalrange estis atribuita al japanino Aimi Kobayashi kaj al polo Jakub Kuszlik. La kvinan lokon okupis Leonora Armelini el Italio kaj la sesan Jojo Jun Libui reprezentanta Kanadon. Internacia pianista konkurso de Frederico Chopin iniciatita en 1927 okazanta ĉiun kvinan jaron estas unu el la plej malnovaj kaj prestiĝaj fortepianaj konkursoj en la mondo. Ĝi estas unu el malmultaj monografiaj konkursoj en kiu oni plenumas ekskluzive muzikon de unusola komponisto, ĉikaze Frederico Chopin. La konkurs historio jam pruvel montris, ke ĝiaj laŭratoj akiras praktike la garantion prezentiĝi sur la mondrenomaj pianistaj scenejoj en la plej grandaj koncertaj salonegoj kaj estas invitataj por aŭtoraj surbendigoj en la plej renomaj diskoproduktejoj.